Լաբարակոպս ռադիո Թավիս ուփլեվա Պրաղիդան։ Կամարջոբա շուաղամիս 12 საათია თბილისის დროით Պրաղիդան իծկებს მოუწყებლობას ռադիո Թավիս ուփլեվის շուաղամիս կանդაცემა მას დღეს კობალი კლიკაძე გაუძღვები ვიდრე კანდაცემის შინ არსე გადავიდოდი მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. ჩრდილოეთმა კორეამ იაპონიას კოლონიზაციისათვის ბოდიშის მოხდა მოსთხოვა. გეიცის განცხადებით კონგრესი ვნებს ავღანეთისათვის სამოქალაქო დახმარების საქმეს. რუსეთი უწყება, რომ ირანის რეაქტორში საწოს 21 აგვისტოს ჩატვირთავენ. ლუკაშენკა ბრალს მედვედევს მისი გამოთქმების დამახინჯებაში. გადადგა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი გია ხუბუა. ეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი მოწოდებით გამოდის შეცვალოს პოზიცია კონგრესმა ავღანეთისათვის სამოქალაქო დახმარების გაწევის საქმეში. გეიცმა სან-ფრანცისკოში განაცხადა, რომ საომარ ზონაში მუშაობისათვის სახელმწიფო დეპარტამენტისათვის მიცემული რესურსი სამწუხაროდ არაადეკვატურია და რომ კონგრესის პრობლემის ნაწილია. გეიცის თქმით, კანონმდებლებმა დაამტკიცეს 550 მილიარდიანი ბიუჯეტი. ჩრდილოეთმა კორეამ მოუწოდა იაპონიას ბოდიში მოუხადოს მას და კომპენსაცია გადაუხადოს 1910-დან 1945 წლამდე კოლონიზაციის გამო. ჩრდილოეთი კორეა, რომელსაც დიპლომატიური ურთიერთობა არ აქვს იაპონიასთან, ღრმადაა განაწყენებული იაპონიაზე იმის გამო, რომ კორეელებს ძალით ამუშავებდნენ და პროსტიტუციას აიძულებდნენ. 10 აგვისტოს იაპონიამ ბოდიში მოიხადა კორეის ნახევარკუნძულის ანექსიის გამო, მაგრამ ბოდიშის შესახებ დოკუმენტი ცალკე არ ეხება ჩრდილოეთ კორეას. რუსეთის ოფიციალური პირების თანახმად, სახიფათოდ ახლოს მივიდა ტყეში გაჩენილი ხანძარი ბირთული კვლევის ერთ-ერთ ცენტრთან. ათასობით მეხანძრე გაიგზავნა საროვის ცენტრის არეალში, სადაც ახლად გაჩენილმა ხანძარმა საფრთხე შეუქმნა ობიექტს. საკუთრი ცენტრის ტერიტორიაზე ცეცხლი არ გადასურა, მაგრამ მახლობელ არეალში ტყე იცვის. რუსეთის ბირთულმა კორპორაციამ განაცხადა დღეს, რომ ის დაიწყებს ირანის ბირთულ რეაქტორ ბუშერში საწოვის ჩატვირთვას 21 აგვისტოს. როსატომის წარმომადგენლის სერგეი ნოვიკოვის თქმით, ეს ისლამურ რესპუბლიკაში პირველი ბირთული ელექტროსადგურის ამოქმედების გზაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯია, თუმცა არ გულისხმობს ამ დღეს სადგურის ამუშავებას. ირანმა დაადასტურა ცნობა, დასავლეთი კრიტიკულია ირანის პირველი ბირთული სადგურის მშენებლობაში რუსეთის მონაწილეობის მიმართ. პაკისტანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი შაბათს აპირებს პაკისტანში ჩასვლას, რათა მოინახულოს ამ ქვეყნის ისტორიაში უდიდესი წყალდიდობის შედეგად დაზარალებული არეალების. ცნობით, ბანი მთავრობის ლიდერებს შეხვდება პაკისტანში, 20 მილიონამდე ადამიან შეეხო უშუალოდან ირიბად წყალდიდობა. გაეროს თანახმად 1600-მდე ადამიანი დაიღუპა სტიქიის შედეგად.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ბელარუსის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკამ უარყო რუსეთის პრეზიდენტის დიმიტრი მედვედევის სიტყვები. თითქოს ლუკაშენკა საზეიმოდ დაპირებოდეს მას აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარებას, სად საბოლოოდ არ შეასრულა. სინამდვილეში ყველაფერი სხვაგვარად იყო, ამტკიცებს ლუკაშენკა. საუბარი იყო, რომ ისდროსაც ბელორუსიის ლიდერმა თქვა, რომ მისთვის არ წარმოადგენს პრობლემას აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის აღიარება. თუმცა მედვედევს ჩამოუთვალა პრობლემები, რაც ამის გამო თავს იჩენს ევროკავშირთან, შეერთებულ შტატებთან და თვით დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობასთან ურთიერთობაში. მაგრამ როდესაც ლუკაშენკამ ჰკითხა, მზად არის თუ არა რუსეთი საკუთარ თავზე აიღოს ამ პრობლემების გადაწყვეტა, რუსეთმა არ ისურვა შედეგებზე პასუხისმგებლობა, რაც მინსკის წინაშე იჩენდა თავს. მინსკის ოლქში სამუშაო გასვლისას დღეს ლუკაშენკამ განაცხადა, რომ მედვედევმა მათი საუბრიდან არაკეთილ სინდისიერად და უწესოდ ამოგლიჯა რაღაცეები. რუსეთმა დაადასტურა, რომ ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემის საზენიტო სარაკეტო კომპლექსები S-300 აფხაზეთში ორი წლის წინ განათავსა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საზენიტო სარაკეტო კომპლექსი თავდაცვის საშუალებაა და აფხაზეთში მისი განთავსება მოსკოვის საერთაშორისო ვალდებულებებს არ არღვევს. თბილისში დღეს დევნილები გამოასახლეს ისანში მდებარე შენობიდან, რომელიც რუსული ჰოსპიტლის სახელით იყო ცნობილი. აქციის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა, კონსერვატიული პარტიის წევრმა ლაშა ჩხარტიშვილმა, ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ორშაბათს თბილისის მერიას გარევაჭრობის აღდგენის მიზნით მიმართავს და იმავე დღეს მოვაჭრეების საპროტესტო აქციაზე კვლავ მერიასთან შეიკრიბებიან. თანამდებობა დატოვა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა გია ხუბუამა ამ თხოვნით დიცა უნივერსიტეტო საბჭოს მიმართა, რომელმაც დააკმაყოფილა რექტორის ეს თხოვნა თავად რექტორს გადადგომის მიზეზებთან დაკავშირებით. ოფიციალური კომენტარი არ გაუკეთებია. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით გარდაიცვალა ლორიკ მარშანია, აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს მრჩეველი მოძრაობა მშვიდობიანი აფხაზეთის კოორდინატორი. ლორიკ მარშანიას გუშინ მანქანა დაეტაკა, მას თავის ქალის სერიოზული დაზიანებები ჰქონდა მიღებული. ეს მოხდა ფუნიჭალაში, როცა ლორიკ მარშანია ქუჩაზე გადადიოდა. ეთნიკურად აფხაზი ლორიკ მარშანია იმ მცირერიცხოვან აფხაზ მოღვაწეთა შორის იყო, ვინც გასული საუკუნის 90-იან წლებში ხიად დაუპირისპირდა სეპარატისტთა ლიდერ ვლადისლავ არძიმპას. ახალნეების გამოშვება დასრულდა. რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა კი გრძელდება, ვიდრე სიუჟეტებს შემოგთავაზებდეთ, მოისმენთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. საქართველოს ხელისუფლება აგრძელებს აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან ტოლვილების უკანონო საცხოვრებელი ობიექტებიდან გამოსახლებას.
მეორჩები ქუჩაში აგერეს ჩემად აგერ ვინც მიდიეთ
საწავი. ეს არის ობიექტსაც დევნებმა გამოვიდნენ, ვინ იმათ დახმარება უკვე მიიღეს.
დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერს ნინო ბურჯანაძის სტუმრობას ხურვალეთის ტოლვილთა დასახლებაში ინციდენტი მოხდა.
ჩემ მანქანას ვერ მოხვედრია, ერთი კენჭი მოხვდა. და ჩემ მანქანას კარგად ჩამწრეული ფანჯრები და რაც ყველაზე მთავარია, ადამიანებს ეცოდნენ, ხო, კაცებს, რომლებიც დარჩნენ მერე რა.
აფხაზეთის ომის თემა დომინირებს თავისუფლების გადაცემაში 14 აგვისტოს 18 წელი სრულდება საქართველოს აფხაზეთის ომიდან. გავიხსენებ თუ როგორ იწყებოდა ეს სისხლიანი დაპირისპირება.
და ოჩამჩირესთან მოხდა პირველივე შეტაკება, მათ წინა ურგა აფხაზეთის ეროვნული გვარდიის ნაწილები და ძალიანად ეს მოწინავე რაზმი მილიციელებისაგან დაკომპლექტებული იქნა განადგურებული.
გადაცემის სრულობისას მოგასმენებთ ასევე საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებზე მომზადებულ სიუჟეტს. გადაცემის მეორე ნაწილი კი მთლიანად დაეთმობა რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. პრაღიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. მაშასე ჩვენი გადაცემის პირველი სიუჟეტი, თბილისში დევნილების გამოსახლების პროცესი კვლავ გრძელდება. 13 აგვისტოს გამთენიიდან შენობას აცლევინებდნენ ისნის ეგრეთ წოდებული სამხედრო ჰოსპიტალის ტერიტორიაზე მცხოვრებ დევნილებს. გამოცებულობა სამშობლოსა და ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის შენობის შემდეგ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ეს უკვე მესამე კომპაქტურად ჩასახლებული ობიექტია, რომელსაც დევნილები ტოვებენ. ამ გამოსახლების პროცესს ისანში ესწრებოდა ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი. მოუსმინეთ მის სიუჟეტს.
ეს იმ სატვირთო მანქანების ხმა, რომლითაც ისნის ეგრეთ წოდებული სამხედრო ჰოსპიტალის მიმდებარე ტერიტორიაა სავსე. ცარიელი სატვირთო ავტომობილები ეზოში შედიან და ლეიბებით ავეჯით პოლიეთილენის პარკებში უწესრიგოდ ჩაყრილი სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ნივთით დატვირთული უკან ბრუნდებიან. ვინ სად მიდის, არავინ იცის. ჰოსპიტალის ტერიტორიაზე, როგორც თავად აქ მაცხოვრებლები ამბობენ, დაახლოებით 2000-მდე დევნილი ცხოვრობდა, მათ შორის ეგრეთ წოდებული ძველი დევნილები აფხაზეთიდან, ასევე აგვისტოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირები. ყველა დაბნეულია დამრთხალი, მედიასთან ლაპარაკს გაურბიან, პოლიცია ეზოში არ გვიშვებს. მიზეზი ასეთია: ბრძანება. ჩვენის ხა დაგვრჩენია გარეთ გამოსულ დევნილებს დაველოდოთ. ეზოდან ქალი გამოდის ორი მცირეწლოვანი ბავშვით.
სად მიდიან?
არჩვი, სად
მიდიან?
კი რით მივდივარ
გენერალ. და რას გეუბნები? რას თამაზობთ?
გეხვეწები თავიდან, ძალიან ცუდა თავარ, ვერაფერს ვერ
პირობ. იზაგვაჯაი აფხაზეთიდან დევნილია. ჰოსპიტალში ის ბოლო ორი წელია ცხოვრობდა. მანამდე ავლობაში სწორედ იმ ტერიტორიაზე ჰქონდა სახლი, სადაც ახლა პრეზიდენტის რეზიდენცია.
იქიდან გამომიყვანეს ფირით, გამგეობამ, ისანი სამგორის. ფირა რო არ გადამიხადეს, იმის მერე დევნილთა სამინისტრომ შემომიყვანა რუსულ ჰოსპიტალში, სადაც უკვე მეორე წელია ცხოვრობ. სრულიად გაუფრთხილებლად დღეს დილის 6 საათზე მოგვადგნენ, კარებზე დამიკაკუნეს და ეგრევე თხოვეს 2 საათში ბინა დაცალეთ გადით. სად მივდივართ? არ ვიცით, სადაც გინდათ იქ წადით.
ელოში სატვირთო მანქანებთან ერთად სასწრაფო დახმარების ავტომობილებიც შედიან, მაგრამ რა ხდება შიგნით ძნელი გასარჩევია. ეზოდან გამოსულ ერთ-ერთ სასწრაფო დახმარების ექიმს ვთხოვთ მოგვითხროს თუ რა ხდება შენობაში.
ცუდ
Полиция კი ყველანაირად ცდილობს 1 მეტრითაც არ წავიწიოთ წინ, რომ დევნილებს დაველაპარაკოთ.
ერთად ნახევარი ვიცოდე. ეხლა მივდივართ ნაკირავებში. დედა ჩემთან ალბათ ამ ლეშებს დავყრით იქ და წემოვთ კირით.
ხელმალელები რამდენი? აი ომის აგვისტოს ომის მერე.
ახლა იქნებია ცხილვალელები აქ 1500.
იქე და რაღაც ნაწილსა აქვს ეს კომპენსაცია აღებული?
არ ვიცი, მაგას.
ეხლა დაგვიბარეს რომ იქნება ორ შაფათიდან.
მეორჩები ქუჩაში აგერეს ჩემო და აგერ ვინც მიდიან
გავაკეთე საწავიდე
სხვაგანო წავიდე სადმე მუშაო აქ მუშაო მაისა რაღაცას გავაკეთე
რა საკეთებოდა ხომ
ის სამი ხამშენებლობა იყო ხან კიდე სოფლებში რაიონებში მუშაო
იქვე მობილიზებული ავტომობილების და ავტობუსების მძღოლებს ვეკითხებით სად მიყავთ ეს ადამიანები პასუხი აქაც ბუნდოვანია
თქვენ სანწახო
არ ვიცი სადაც გაგზავნიან
რას ხომარა სად ზუგდიჩი რაღაცა
შეიძლება ზუგდიჩიც
ცხინვალიდან დევნილებს არ წარმოუდგენიათ როგორ შეიძლება იცხოვრონ მაგალითად სამეგრელოში თუ მათ იქ წაიყვანენ.
რა გვინდა იქა?
რა გავაკეთოთ? სად გავწავილოთ?
გვინდა
ზუგდიჩი და მე ჩემი სამშობლო მინდა ჩემი სოფელი მინდა იქ გამიშვან და ვიცხოვრონ შემიყვანონ იქა და
ჩვენს კითხვაზე მინისტრის მოადგილემ ვალერი კოპადეიშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა რომ ბევრ ასეთ ობიექტში რომელიც დღეს დევნილებისაგან იცლება ცხოვრობდა ხალხი რომელთაც დახმარება უკვე მიღებული აქვთ.
ესეთ სასახლეებიც არსებობს, რომლებიც შემორჩა ომის შედეგად და ეს არ არის კომპაქტური ობიექტები. ეს არის ობიექტსაც დევნილებ რომ გამოვიდნენ, ვინ იმათ დახმარება უკვე მიიღეს.
ახალგაზრდა იურის ასოციაციის წარმომადგენელი ნონა ქურდოვანიძე, რომელიც თავის კოლეგებთან ერთად კოლექტიური ჩასახლების ადგილებს სწავლობდა, ამბობს, რომ საქართველოში სულ დაახლოებით 1600-მდე კოლექტიური ცენტრი არსებობს. ჩვენ მას ვეკითხებით, რეალურად რამდენად უარესდება ასეთი ცენტრებიდან გამოსახლებული ადამიანების მდგომარეობა გამოსახლების შემდეგ.
როცა მას მისამართად უწერია ზუგდიდი და ზუგდიდში მიყავს, ეს შეიძლება არც იყოს გაუარესება, მაგრამ ეს ცალკე შესასწავლის საკითხია, იმიტომ რომ ის მუშაობს თუ არა თბილისში, ეს არის გასათვალისწინებელი და რაღაც სხვა ფაქტორები და თუ სამინისტროში ეს საცხოვრებელი არის კოლექტიურ ცენტრად დარეგისტრირებული და დევნილებს ის მისამართი უწერია დევნილის მოწმობაში, იქიდან გამოსახლება გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში შეიძლება, ანუ უნდა იყოს ალტერნატიული თავშესაფარი და უნდა იყოს რა თქმა უნდა შეთანხმება დევნილთან.
ნონა ქურდოვანიძის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა. თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერმა ნინო ბურჯანაძემ საგანგებო პრესკონფერენცია მოიწვია დღეს და განაცხადა, რომ ხელისუფლებამ მისი პარტიის და მას პირადად პროვოკაცია მოუწყო. მას ხედულობაში ჰქონდა 12 აგვისტოს ინციდენტი სოფელ ხურვალეთთან, როდესაც ნინო ბურჯანაძე აპირებდა შეხვედრო და დევნილ ოჯახებს. რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ნინო ბურჯანაძემ განაცხადა, რომ ინციდენტის დროს დაშავდა პარტიის მხარდამჭერი მსოფლიოს ოლქის ჩემპიონი ლუკა კურტანიძე, რომელსაც უცნობისაგან ნასროლი ქვა თავის არეში მოხდა.
ჩვენ ბუნებრივია პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან თითქოს სერიოზული წინააღმდეგობის გაწევა შეგვეძლო იმ ადამიანებისთვის, ვინც მე ქვებიც კი გამოიყენა იმისათვის, რომ დაემძიმებინათ სიტუაცია, მაგრამ ხადია რომ ჩვენ თავი შევიკავეთ და არანაირ კონფრონტაციაზე არ დავედით. მე ოფიციალურად გავაკეთე განცხადება და ხელისუფლებამ წესით ეს უნდა გამოიძიოს, იმიტომ რომ დაზიანდა რამდენიმე მანქანა. ელემენტარულად ადამიანს მიაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა და დააზიანეს, მცირე დაზიანება მიიღო და წესით ხელისუფლებამ ეს ინციდენტი უნდა გამოიძიოს, ამოიღოს ის კასეტები, როგორი იყო ეს ყველაფერი. თუ ეს ხელისუფლებას აწყობს, მაგრამ ახლა თავისივე დაგეგმოს, რა თქმა უნდა, არ გადაიღებენ. ერთი შემიძლია ყობა გითხრათ, რაც არ სამ ინციდენტისა რატო მოხდა, ძალიან მარტივად აჩვენებს. ეს არის ის, რომ მე ამ ინციდენტის შემდეგ წავედი ტელევიზია თრიალეთის ეთერში, რომელიც არის რეგიონალური ტელევიზია, სადაც მე მქონდა ნამდვილად შესაძლებლობა, რომ პირდაპირ ეთერში მესაუბრა, მაგრამ ჩემი პირდაპირი ეთერში საუბრის დაწყებიდან რამდენიმე წუთში თანმიმდევრულად აბსოლუტურ უმრავლესობას სოფლებში, განსაკუთრებით დევნილებით კომპაქტურად დასახლებულებში გაითიშა ელექტროენერგია და დევნილებს არ მიეცათ იმის შესაძლებლობა, რომ ჩემი ტელეეთერით გამოსვლა ენახა.
ხურვალეთის ინციდენტის შემდეგ დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი ნინო ბურჯანაძე და მის მიერ ნახსენები მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონი ჭიდაობაში ლუკა კურტანიძე გორში დამოუკიდებელი ტელეკომპანია თრიალეთის სტუმრები იყვნენ. ახლა სიტყვას გადავცემ ჩვენს კორესპონდენტს გორში გოგა აფციაურს.
Нино Бурджанадзестан ერთად გორში ცნობილი სპორტსმენი ლუკა კურტანიძეც იმყოფებოდა, რომელმაც აღნიშნა, რომ უკან გამობრუნებულებს დევნილებმა ქვევი დაუშინეს.
როდესაც სტუმრად ადამიანი მოდის, მას ქვევი თუ მას ფინძლდები და თუ არ გინდა ადამიანს მოსმენა, უბრალოდ იტყვი მას ადამიანურად გააგებინებ. ტერიც რომ მოვიდეს სასაუბროდ, ჩვენ ისეთ ადაწესებზე გავიზარდეთ, ხო? პერსაც უნდა მოусმინო.
გადაცემაში ნინო ბურჯანაძემ ხურვალეთის აქციის ორგანიზატორად რეზო კახნიაშვილი დაასახელა. კახნიაშვილი გორის საკრებულოს წევრი და ლიახვის ხეობის მაჟორიტარი დეპუტატის ბადრი ბასიშვილის საპარლამენტო ბიუროს თავმჯდომარეა. გავრცელებული ინფორმაციით კახნიაშვილი დევნილთა ეგრეთ წოდებული ზონდერჯგუფის ხელმძღვანელია. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში კახნიაშვილმა აღნიშნა, რომ ინციდენტის დროს ხურვალეთში არ იმყოფებოდა და იქ მოგვიანებით მივიდა.
სად ნახა ეს ნიცხასში მაჩვენოს ვინმე ვინც ნახა ეს მაგ დროს როცა ეგ ინციდენტი მოხდა მერე კი ვიყავი მასული არ ყოფილა არავინ სახელმწიფო სტრუქტურებიდან და სახელმწიფო დაწესებულებიდან არავინ დევნილებს არ მოვიდა უთანხმოება დღეს გაახსენა და დევნილები რო არსებობ მაგრამ ქვეყანაზე ხშხებზე რო ლაპარაკობს თავისი მეუღლეს მე მგონი ერთ-ერთი ხელმძღვანელი პირი იყო ამ კონფლიქტის საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის თავმჯდომარე იყო ხშხებზე გადაბრალებები მე მგონი ლამაზი არ არის ამბელი წლების მანძილზე პირველი და მეორე პირი იყო
ნინო ბურჯანაძემ პირობა დადო რომ დევნილთა დასახლებებში კიდევ ჩავა ადრე თუ გვიან ხელისუფლებაში აუცილებლად მოვა დასასჯელს დასჯის ხოლო ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შემდეგ დევნილებს სახლებში დააბრუნებს
მიკროფონთან იყო გოგა აფციაური თქვენ კი შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ თორმეტი საათი და 16 წუთია თბილისის დროს თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ რომელსაც პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვება საქართველოს უკვე 14 აგვისტო დაიწყო კალენდარზე 14 აგვისტოს აფხაზები და ქართველები ომის დაწყების მორიგსლის თავს აღნიშნავენ 18 წლის წინ დაწყებულმა ომმა 13 თვეს გასტანა და უმძიმესი შედეგებით დასრულდა დაიღუპა 16000 ადამიანამდე 300000 კი დევნილად იქცა ჯიმში რეხვიაშვილმა სადა იმის გარკვევა თუ როგორ დაიწყო საქართველოს უახლოესი ისტორიის ყველაზე სისხლისმღვრელი კონფლიქტი და რატომ ვერ მოხერხდა მისი თავი და ნაცილება ან დროულად შეჩერება
1992 წლის 14 აგვისტოს აფხაზეთის ადმინისტრაციული საზღვარი თბილისიდან მივლინებით გაგზავნილმა მილიციელთა რაზმმა გადაკვეთა. რადიო თავისუფლების არქივში შემონახულია ინტერვიუ ომის დაწყების დროს საქართველოს პრემიერ-მინისტრ თენგიზ სიგუასთან, რომელიც ქართველ მილიციელთა აფხაზეთში გაგზავნას ასეთ ახსნას უძებნის.
საქართველოს კენიგზაზე და ძირითადად აფხაზეთის მონაკვეთზე იყო ტვირთების განუკითხავი ძარცვა. აგვისტოს დასაწყისისთვის დათვლილი იყო 12 მილიარდის ზარალი გაზარცული ტვირთების კინიგზაზე. მათ შორის დაახლოებით 3.4 მილიარდი იყო არაჩვენი, არამედ სომხეთის ტვირთი.
თავდაპირველი ჩანაფიქრით რკინიგზის აფხაზეთის მონაკვეთზე წესრიგის აღდგენაში ქართველ მილიციელებთან ერთად მონაწილეობა უნდა მიეღოთ გაძარცვული ტვირთების ადრესატი ქვეყნების, სომხეთისა და აზერბაიჯანის სამართალდამცავი სტრუქტურების წარმომადგენლებსაც. თუმცა ეს იდეა, როგორც თავდაცვის მინისტრის მაშინდელი პირველი მოადგილე, გენერალ-მაიორი ავთანდილ სქიტიშვილი იხსენებს, ვერ განხორციელდა. შედეგად სამხედრო საბჭომ წესრიგის აღდგენა მხოლოდ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძალებით გადაწყვიტა. ავთანდილ სქიტიშვილი მაშინდელი შინაგან საქმეთა მინისტრის რომან გვენცაძის სატელევიზიო გამოსვლას იხსენებს.
საქართველოს მილიცია ყველა ღონეს იხმარს წელზევით გაშიშულდება და შიშველები შევარდებით და ამ ბანდფორმირებებს კაი დღეს არ დავაყრეთო. მართლაც ვოლგებით დაიმით მოხდა მათი შესვლა და ოჩამჩირესთან მოხდა პირველივე შეტაკება მათ წინააღმდეგ საფხაზეთის ეროვნული გვარდიის ნაწილები და ძალიანად ეს მოწინავე რაზმი მილიციელებისაგან დაკომპლექტებული იქნა განადგურებული
მილიციელთა რაზმის განადგურება საქართველოს სახელმწიფო საბჭომ თავდაცვის სამინისტროს შენაერთების აფხაზეთის ტერიტორიაზე შეყვანით უპასუხა. ნიშანდობლივია, რომ თავდაცვის მაშინდელმა მინისტრმა თენგიზ კიტოვანმა ძიმე ტექნიკა და სხვა სახის შეიარაღება ერთი დღით ადრე ახალციხის სამხედრო ნაწილიდან მიიღო, ანუ იმ ნაწილიდან, რომელსაც ჯერ კიდევ საბჭოთა არმია აკონტროლებდა. კიტოვანისგან განსხვავებით აფხაზეთში შესვლის წინააღმდეგი იყო გენერალ-მაიორი გიორგი ყარყარაშვილი, რომელიც ომის დაწყების წინ ბაზალეთის ტბაზე იმყოფებოდა და ცხინვალში ჩატარებული საბრძოლო ოპერაციის გამო გადაყენებული იყო თანამდებობიდან.
ინფორმაციასაც კი ვერ უღებულობდი, რა ხდებოდა, ვინ იღებდა სამხედრო პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს. 11-ში შემატყობინეს მე-9, რომ მიღებული იყო ამგვარი გადაწყვეტილება უსაბუთებდი, უხსნიდი ყველა სამხედრო პოლიტიკურ შემადგენლობას, რომ ცხინვალმა დაგვანახა ჩვენ, რომ ძალით ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემას ვერ გადავჭრით. მოხდება კონფლიქტის ესკალაცია, ძიმე ტექნიკის გადაადგილებას მოყვება საბრძოლო მოქმედების ესკალაცია, ხოლო ესკალაციას უპირობოდ მოყვება ცხინვალის მსგავსად შემდეგ რუსული ჯარის სამშვიდობოდ შემოყვანა.
დამართლაც მოვლენები სწორედ ამგვარი სავალალო სცენარით განვითარდა. რკინიგზაზე წესრიგის დამყარების ვერსია პირველ რიგში არ მიიღო სოხუმში მყოფმა ხელისუფლებამ. აი რა უთხრა ერთ-ერთ ინტერვიუში რადიო თავისუფლებას დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი შამბამ.
ეს ყველაფერი ზღაპრებია. რკინიგზაზე იმ დროს ძარცვის ბევრი ფაქტი ხდებოდა, მაგრამ ფაქტიურად ყველა მათგანს ადგილი ჰქონდა ზუგდიდის რაიონში. აფხაზეთის, უფრო ზუსტად კი გალის რაიონის ტერიტორიაზე ძარცვის ერთი თუ ორი შემთხვევა აღირიცხა. ყველა დანარჩენი კი დასავლეთ საქართველოში ხდებოდა. ეს ყველასთვის კარგად ნაცნობი სტატისტიკაა. ასე რომ რკინიგზა მხოლოდ საბაბი იყო. საბრძოლო შეუმფრენებითა და ტანკებით რკინიგზას არავინ იცავს.
И танков не охраняет.
ომის დაწყების პირველივე დღეებში სეპარატისტთა ლიდერებთან მოლაპარაკებების მიზნით სოხუმში საქართველოს მაშინდელი პრემიერ-მინისტრი თენგიზ სიგუა ჩავიდა. თუმცა წინასწარი შეთანხმების მიუხედავად ვლადისლავ არძიმბასთან შეხვედრა ვერ მოხერხდა. გიორგი ყარყარაშვილის თქმით პროცესები უმართავი გახდა.
აღმოჩნდით მიამიტები, ვერ გავითვალისწინეთ, რომ ომისთვის ბრძოლის გარდა დამახასიათებელია საკურობა, სიტყვის გატეხვა, ხელშეკრულების დარღვა. 5-ჯერ, 6-ჯერ გვიმზაკურეს და დაარღვიეს ხელშეკრულებები.
არადა ომის შეჩერებას იმედითა და სასუებით ელოდა ასობით ათასი ადამიანი, როგორც სოხუმში, ასევე დანარჩენ აფხაზეთსა და საქართველოში. თუმცა სულ ტყუილად შემზარავი აღმოჩნდა ომის ფინალიც. ათობით ათასი დაღუპული ორივე მხარეს, ასობით ათასი დევნილი, გადამწვარი აფხაზეთი და დაშლილი საქართველო. ჯიმშერ ეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორ არმიას ქმნის საქართველო?
ჩვენ არ გჭირდება პლაცების ჯარი, უბრალოდ დაგუბრული საჭირებელი ჯარები. ჩვენ გჭირდება ჯარი, რომელმაც იცის ბრძოლა.
რას იხსენებენ რუსეთ საქართველოს ომის მონაწილე სამხედროები?
ჯეროდა რომ ჩვენ ფინანსას დავებრუნებდით, აი ამ ძალით ამ შემართებით დასაბრუნებას დავებრუნებდით.
და როგორი სულისკვეთებით იზრდებიან საქართველოს მომავალი დამცველები?
დაწყვიტა მოძრაობა! ასერტერი დაგვეღალოს.
ყველაფერი სამხედრო ცხოვრების შესახებ საავტორო პროგრამაში „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. უსმინეთ ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე. თქვენ კი შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ სიხშირეზე FM 105.9. თბილისის დროით 12:22. საერთაშორისო ამბებზე ვისაუბრებთ ახლა დარჩენილ 2-3 წუთს. რუსეთს მივაშურებთ. რუსეთში ბოლო ხანს ხშირად აკრიტიკებენ ხელისუფლებას ხანძრებზე, ბევრი შეფასებით არასათანადო, არაეფექტიანი რეაქციის გამო. მეორე მხრივ უჩვეულოდ მასშტაბური და აქტიური აღმოჩნდა რიგითი მოქალაქეების რეაქცია, რომლის ორგანიზებაც ხშირად ხდება ინტერნეტის მეშვეობით რიგითი მომხმარებლების თუ გამოცდილი ბლოგერების მიერ. ხანძართან ბრძოლის სწორედ ამ სახალხო სახელდახელოდ ორგანიზებულ ძალისხმევას ეხება რეპორტაჟი, რომელიც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა დეიზი სინდელარმა მოამზადა. მას ნიკო ნერგაძე გაგაცნობთ.
პაპანაკება სიცხის მიუხედავად, რომელიც მოსკოველებისთვის კვლავაც ძნელად ასატანსხდის ქალაქში ყოფნას, ხალხი არაკლია ორგანიზაციას სპრავედლივე პომოშჩეს ოფისს. ოთახებში ათობით მოხალისე დაფუსფუსებს, განუწყვეტლივ რეკავს ტელეფონები. ამზადებენ სურსათით ტანისამოსით მედიკამენტებით სავსე შეკვრებს ხანძრებით დაზარალებულ რეგიონებში გასაგზავნად. ორგანიზაციის კოორდინატორი ნატალია ავილოვა, როგორც ამბობს, სპრავედლივე პომოშჩი, რაც სამართლიან დახმარებას ნიშნავს, ცდილობს დახმარება მიაწოდოს ხალხს, ვისაც ეს ყველაზე მეტად სჭირდება.
ყველაზე ხშირად გთხოვენ იმას, რაც აუცილებელია დასიძინებელი ადგილების მოსაწყობად. გთხოვენ საკვე პროდუქტებს, რომლებიც იოლად არ ფუჭდება, ელექტრომადუღარებს, სასმელ წყალს. ზოგჯერ ადგილობრივი მოხალისეები გთხოვენ აღჭურვილობას ხანძრის ჩაგრობაში მონაწილეობის მისაღებად. ეს არის ნიჩბები, ფანრები, სამუშაო ტანისამოსი. მასალების შეგროვების შემდეგ მათ მიზანმიმართულად ვაწვდით სოფლებს, რომლებშიც ხანძრებით დაზარალებულები იმყოფებიან. არაყოფს შუამავლები, საქმეს არ ვიჭერთ ადმინისტრაციებთან ან იმათან, ვისაც თავი ყველაზე მნიშვნელოვნად მიაჩნია. ჩვენ უშუალოდ ხალხთან ვმუშაობთ, მათ ხელში ვაწვდით დახმარებას.
ქვეყანაში, რომლის ტერიტორიის დიდი ნაწილიც მძიმედ დააზარალა გვალვამ და ხანძრებმა, სამოქალაქო საზოგადოების უპრეცედენტო გააქტიურებაზე ლაპარაკობენ. მაშინ როცა ხელისუფლების წარმომადგენლების წინააღმდეგ კრიტიკა არ წყდება ტყეების მართვის რადიკალური რეფორმის, ტყეების თითქმის მეტყევეების გარეშე დატოვების და ხანძრებით გამოწვეულ კრიზისზე არაეფექტიანი რეაქციის გამო, ათასობით რიგითი მოქალაქე ძალღონეს არიშურებს დაზარალებულების დასახმარებლად. მოსკოვის კინოთეატრების კლიმატიზებულ დარბაზებში უფასო სეანსებზე ეპატიჟებიან სიცხით და სმოგით შეწუხებულ ხალხს. მას შემდეგ, რაც ორგანიზაციამ სპრავედლივე პომოშ 2 აგვისტოს საგანგებო დეპარტამენტი შექმნა ხანძრი დაზარალებულებისათვის, ასობით ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა დახმარების შეგროვებასა და მიზან მიმართულ განაწილებაში. სამოქალაქო აქტივობას ხელს უწყობს უწინარეს ყოვლისა ინტერნეტ საიტები და ბლოგები, რომლებიც ხანძრებთან დაკავშირებულ სხვადასხვა საკითხს ეძღვნება. იმის გამო, რომ ოფიციალურ მედიაში მწირი ინფორმაცია თუ ვრცელდება სტიქიური უბედურების გარშემო სწრაფად ცვალებად ვითარებაზე, დაინტერესებული ადამიანების ყურადღება მიმართულია ინტერნეტ პორტალებისკენ, როგორიცაა Live Journal. მან ხანძრების თემაზე ყველაზე უკეთ ინფორმირებული წყაროს რეპუტაცია დაიმკვიდრა. ჩვენი კოლეგა ოლგა სერებრანაა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის ექსპერტი რუსული ბლოგოსფეროს საკითხებში, გამოყოფს Live Journal-ის საიტებს, როგორიცაა Pajar.ru, აგრეთვე იგორ ჩერსკისა და ელიზავეტა გლინკას ბლოგებს.
მთელი საზოგადოებრივი კავშირები, რომლებიც არსებობდა და მოქმედებდა, პროფესიული იქნებოდა თუ მეგობრული, ბოლო დროს ძალიან შესუსტდა. ხალხს მარტო მეგობრების ძალიან ვიწრო წესთან ჰქონდა ურთიერთობა და ასეთი კრიზისული მომენტები აჩვენებს, რომ ხალხს ჭირდება რაღაც ახალი კავშირების დამყარება. ამაში ვხედავ არა მარტო მოთხოვნილებას, რომ დაეხმარონ, არამედ მოთხოვნილებას, რომ სოლიდარობა იგრძნონ.
ამბობს ჩვენი კოლეგა. ორგანიზაცია სპრავედლივე პომოშის კოორდინატორი ნატალია ავილოვა ინტერნეტის მთავარ უპირატესობად მიიჩნევს მის უნარს სწრაფად გაავრცელოს სანდო ინფორმაცია იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ის სჭირდება.
ინტერნეტ საზოგადოება ახლა ძალიან ძლიერია და ძალიან ძლიერია ბლოგერების შორის კავშირებით. მაგალითად, ელიზავეტა პეტროვნა თავის ბლოგში აქვეყნებს ყოველივე იმის ყოველდღიურ სიას, ჩვენ რაც გვჭირდება, და ბლოგერებსა და ინტერნეტის მომხმარებლებს მომდევნო დღესვე მოაქვთ ის, რაც სიებში აღწერთ. ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა ბლოგის მეშვეობით თხოვოთ ის, რაც მართლა გვჭირდება და რაც მთავარია, მოგვიანებით გამოქვეყნებული ფოტოსურათები, რომლებიც ასახავს, როგორ ჩავიტანე დახმარება კონკრეტულ ადგილას. ხალხს აჩვენებს, რომ მათმა დახმარებამ მართლა შეაღწია დაზარალებულებთან და არ დარჩენილა სადღაც ჩინოვნიკების კაბინეტებში.
ამბობს რუსეთში მოქმედ ჰუმანიტარულ ორგანიზაციას სპრავედლივე პომოშის კოორდინატორი ნატალია ავილოვა. ნიკონ ერგაძემ გვიამბო, როგორ აქტიურობს სამოქალაქო საზოგადოება რუსეთში ხანძრების შედეგად დაზარალებულთა დასახმარებლად. ხანძარზე, ოღონდ საქართველოს ტყეებში ვოლოხანს გახშირებულ ხანძარზეც იქნება საუბარი რადიოჟურნალ მეათე სტუდიაში, რომელსაც გადაცემის დარჩენილი დრო დაეთმობა. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა იწვევს ტყის ხანძრებს საქართველოში დაუდევრობა თუ ცუდი პრევენცია.
წყალი შორს არის, აი ეგ პრობლემაა, თორე პრობლემა სხვა ისეთი არის, ძალიან შორს არის, დრო უნდა ამოტანას, ამაზობაში ხანძარი ვრცელდება, ტრაქტორები მუშაობს.
14 აგვისტო გლოვის დღე აფხაზეთში, თუმცა საქართველოში, სომხეთსა და თბილისში იშვიათად ცემენ პატივს ერთდროულად დომში დაღუპული ქართველებისა და აფხაზების ხსოვნას.
მთელი ამ ერთსაათიანი ფილმის ინტონაცია, ფილმისა, რომელიც ქართულ ტელეარხებს არ უჩვენებიათ, სასიამოვნო ნამდვილად არ არის ქართველებისთვის.
საქართველოსთან ომიდან 2 წლის თავზე სამხრეთ კავკასიაში რუსეთის სამხედრო პოლიტიკური მიზნების შესახებ სხვადასხვა აზრი გამოითქმის.
ყველა თავის საუკეთესო რესურსს მიმართავს სამხრეთისკენ და თუ თქვენ დააკვირდებით რუსეთის შეიარაღებულ ძალებში, ყველა რეფორმა იწყება სამხრეთის მიმართულებით. საუკეთესო შეიარაღება, საუკეთესო ხელმძღვანელობა მიმართულია მთლიანად სამხრეთისკენ.
აი ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების რადიოჟურნალ მეათე სტუდიის ძირითადი შინაარსი, გადაცემას კი პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვება. საქართველოში ბოლო 5 წლის განმავლობაში ხანძრის შედეგად ყველაზე მეტად აბასთუმნისა და ბორჯომის ტყე დაზარალდა. 2005 წელს კურორტ აბასთუმნის ტერიტორიაზე 500 ჰექტარამდე ტყის მასივი განადგურდა, ხოლო აგვისტოს ომის დროს ბორჯომში გაჩენილი ხანძრის შედეგები საქართველოს მთავრობამ ეკოციდად შეაფასა. უკანასკნელ კვირეებშიც საქართველოს ტყეებში გაჩენილი ხანძრების ნაწილი ჯერ კიდევ ჩაუქროპელია. 31 აგვისტოს ბორჯომის ტყეში გაჩენილი ხანძარი თითქმის ლიკვიდირებულია, აწყურის ტყეში კი ჯერ კიდევ ებძვიან ცეცხლს. რა იწვევს ხანძრებს და როგორ ებძვიან ცეცხლის კერებს მეხანძრეები და სამაშველო სამსახურები, ნინო ხარაძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ბორჯომში მოშლილი ეკოსისტემისა და ღვარცოფების წინაშე მდგარი მოსახლეობა ირწმუნება, რომ 2008 წლის აგვისტოში ერთთვიანი ხანძრის შემდეგ ბორჯომის ხეობაში კლიმატი საგრძნობლად შეიცვალა. მეხანძრეები კი აღნიშნავენ, რომ 2008 წლის ეკოციდის შემდეგ მათ უკეთესი აღჭურვილობა აქვთ. უკანასკნელი ინფორმაციით ბორჯომის ტყეში 31 ივლისს გაჩენილი ხანძარი ლოკალიზებულია. აწყურის ტყეში კი ხანძრის ახალი კერები ჯერ კიდევ ჩნდება. რა იწვევს ხანძრებს, როგორ იცავენ ტყეებს და რა სტრატეგია არსებობს ქვეყანაში მსგავსი სტიქიის პრევენციისა და შემდგომში მისი აღმოფხვრის თვალსაზრისით. 10 აგვისტოს, მას შემდეგ რაც აწყურის ტყეში ხანძრის ახალი კერები გაჩნდა, სტიქიასთან ბრძოლაში მეხანძრეებთან და მაშველებთან ერთად შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა მთავარი სამართლოს ჯარისკაცები და ვერტმფრენებიც ჩაერთნენ. სახანძრო სამსახურის მძღოლი გიორგი თელიაშვილი ამბობს, რომ თითქმის მთელი საქართველოდან არიან ჩართულები ხანძრის ქრობის პროცესში, მაგრამ ძლიერი წვიმის გარეშე მუშაობა გართულდება, რადგან ცეცხლი ძირითადად ციცაბო ფერდობებზე მიუვალ ადგილებში არსებულ ხეებს უკიდია.
სახანძრო რაზმი თავგამეტებით მუშაობს, რომ ჩვენი ტერიტორია ჩვენ თავგამეტებს ხომ გააკეთებს. საქართველოდან არიან ჩამოსულები, თელავიდან არიან, ხულოდან არიან, მთელი საქართველო აქ არის, მთელი საქართველო. წყალი შორს არის, აი ეგ პრობლემაა, ძალიან შორს არის, დრო უნდა ამოტანას ამაზობაში ხანძარი ცელდება, ეს არის ბუნების სტიქია და ბუნების სტიქიას წვიმა უნდა, ძალიან დიდი წვიმა უნდა, რომ ხალხი აღავათენ ისე და გადავაჩინოთ.
ამბობს გიორგი თელიაშვილი. ტყინს ხანძრები ყველა ქვეყანაში ჩნდება, მაგრამ მისი პრევენციისთვის გარკვეული ღონისძიებები ტარდება, მიიჩნევს ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივას ბიომრავალფეროვნების პროგრამების კოორდინატორი ირაკლი მაჭარაშვილი. მისი განცხადებით, საქართველოს ტყეებში გაჩენილი ხანძრების გავრცელების ხელშემწყობი, გარდა რიგითი მოქალაქეების დაუდევრობისა, ისიც აღმოჩნდა, რომ ტყეებში წლების განმავლობაში უკანონოდ იჩეხებოდა ხეები.
ტყეები, რომელსაც წლების განმავლობაში არასწორად მიმდინარეობდა ჭრები, ასე ვთქვათ, სატყეო სამეურნეო სამუშაოები, ისინი უფრო მოწყვლადნი არიან ტყის ხანძრების მიმართ. მალე არცელდება ხანძარი კარგად შენახულ ტყეებში, ხელუხლებელ ტყეებში.
უკვე ნახსენებ მიზეზებს კიდევ რამდენიმე საკითხს მატებს გაეროს განვითარების პროგრამის ტყის ეკოსისტემის აღდგენის პროექტის ხელმძღვანელი მერაბ მაჭავარიანი. მისი მოსაზრებით, საკანონმდებლო ბაზის და ტყის მართვის ცუდი მენეჯმენტის არაპირდაპირი, მაგრამ ირიბი შედეგიცაა ის ხანძრები, რომელმაც უკვე გაანადგურა თითქმის 25 ჰექტარი ტყის მასივი. მერაბ მაჭავარიანი განმარტავს, რომ 2004 წლიდან მოყოლებული სატყეო სისტემაში განხორციელებული რეფორმები არაკვალიფიციური იყო.
2004 წელში, როგორც ჩანს, მთავრობაში დაისვა საკითხი, რომ მომხდარიყო სასწრაფოდ ტყეების გადაცემა კერძო მენეჯერებზე. Და ამის გამო ჩაითვალა, რომ საჭიროა სწრაფად მოხდეს, თქვა იგივე გზელვადიანი ლიცენზიების გაცემა. მაშინ გადაწყვიტა მთავრობამ, რომ შეეჩერებინა დაწყებული ტყეების ინვენტარიზაციის პროცესი, რისთვისაც მსოფლიო ბანკის ფული იხარჯებოდა. Და მერე კიდევ უფრო შორს ავიდნენ და დაიწყეს სატყეო რეფორმა, ვინც კი იყო არსებული კადრები. მაშინდელ სატყეო დეპარტამენტის სისტემაში ყველა იქნა პრაქტიკულად ყველა გათხოვნილი, მოხდა ახალი კადრების აღვანა, მოხდა სერიოზული შემცირება საშტატო განრიგის და დღეს თუ თქვენ ნახავთ სატყეო დეპარტამენტის სტატისტიკას კვალიფიკაციის მიხედვით, მე მგონი 10%-იც არ არის სატყეო განათლების მქონე პერსონალი. ეს ყველაფერი უკვალოდ, რა თქმა უნდა, ვერ ჩაივლის. მე არ მინდა ვთქვა, რომ ამის გამოა ეს ხანძრები პირდაპირ, მაგრამ ნაბიჯ-ნაბიჯ ეს ყველაფერი გროვდება.
განმარტავს მერაბ მაჭავარიანი. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სატყეო სააგენტოს ტყის მოვლა აღდგენის სამსახურის უფროსი ნათია იორდანიშვილი იმ ცვლილებებზე საუბრობს, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ 1 აგვისტოს განხორციელდა და რომლის მიხედვითაც სატყეო სააგენტოს, როგორც სატყეო დეპარტამენტის სამართალმემკვიდრეს ბიუჯეტი გაეზარდა, რაც მისი განმარტებით იმის გარანტი იქნება, რომ ტყის მცველთა რაოდენობაც გაიზარდოს. შესაბამისად, ხანძრების პრევენციაც უფრო იოლი გახდეს.
მიქებული იქნა გადაწყვეტილება მთავრობის მიერ, რომ ჩამოყალიბებულები ყველონ სატყეო სააგენტო განახლებული კადრებით, დამატებული საშტატო ერთეულებით, რომლებიც უფრო ადეკვატურად და მობილურად უზრუნველყოფენ ტყის ფიზიკურ დაცვასაც და სხვა ღონისძიებების გატარებასაც.
ნათია იორდანიშვილის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო ხარაძემ მოამზადა. თქვენ კი რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას უსმენთ. ელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ გამოვეხმაურეთ 14 აგვისტოს დღეს, როდესაც დაიწყო ომი აფხაზეთის ტერიტორიაზე. 14 აგვისტო აფხაზეთში გლოვის დღე. 1992 წლის 14 აგვისტო, როცა ქართულმა არმიამ აფხაზეთის ადმინისტრაციული საზღვარი გადაკვეთა, ქართულ-აფხაზური ომის დასაწყისად ითვლება. 1992 წლის 14 აგვისტოს თბილისში ციხსენებენ ხოლმე, თუმცა სოხუმსა და თბილისში იშვიათად სცემენ პატივს ერთდროულად ომში დაღუპული ქართველების და აფხაზების ხსოვნას. ერთ-ერთი გამონაკლისი კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრი, კავკასიური სახლია, რომელსაც ცოტა ხნის წინ დახურვა დაემუქრა. გიორგი გვახარიას მოუსმინეთ.
თვით გამოცხადებული აფხაზეთის რესპუბლიკის ჰიმნი 14 აგვისტოს არაერთხელ აჟღერდება სოხუმში, გუდაუთაში, გაგრაში. და თუ კი 2008 წლამდე გლოვის ამ დღეს სოხუმში ჯერ კიდევ გაისმოდა საუბარი ქართველებთან შერიგებაზე, 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ, როცა აფხაზეთის დამოუკიდებლობა რუსეთმა ცნო, გლოვის დღე გარკვეული თვალსაზრისით აფხაზი სეპარატისტების გამარჯვების დღედაც ითვლება.
რა თქმა უნდა, ჩემს თავს დავიცავ. მე ქალი ვარ, ძმა მომიკლეს ამომში და თუ კიდევ განმეორდა ეს ყველაფერი, ჩემი სამშობლოსთვის თავსდავდები.
ეს იყო ფრაგმენტი ერთ-ერთი ინტერვიუდან, რომელიც ჩართულია კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრის კავკასიური სახლის თანამშრომელთა ფილმში. ფილმის ერთ-ერთი ავტორი, ადამიანი, რომელიც 2003 წელს ჩავიდა აფხაზეთში და აფხაზებს ქართველებთან შერიგების პერსპექტივებზე საუბრა, ანა აბრამიშვილი წვინარიაა. სურათის პრემიერის შემდეგ ქალბატონი ანა, კავკასიური სახლის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, გარდაიცვალა. ვერ მოესწრო კულტურის სამინისტროს მხრიდან კავკასიური სახლის შენობის წართმევის მცდელობას. დიახ, სწორედ წართმევის მცდელობა დაფასებს საზოგადოების ნაწილი, ხელისუფლების სურვილს გადასცეს ეს შენობა სმირნოვების სახლს. თუმცა კავკასიური სახლი მანამდეც გამხდარა სამიზნედ დესტრუქციული ძალებისა, რომლებიც საერთო კავკასიური სახლის, კავკასიელ ხალხთა თანამშრომლობის იდეას მაინცდამაინც არ იზიარებდნენ. მათ არც 2000 წელს კავკასიურ სახლში მოწყობილი კონფერენცია მოეწონათ. კონფერენცია, სადაც ომში მონაწილე აფხაზმა ქალბატონებმა, მათ შორის ანა აბრამიშვილმა, გადაწყვიტეს აფხაზეთში ჩასვლა და ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტზე იქ ადგილზე აფხაზებთან გასაუბრება. კავკასიური სახლის დირექტორმა ნაირა გელაშვილმა თავად გვიამბო, როგორ დაიბადა ფილმის იდეა.
მაშინ ამ ჩვენს ქალთა კონფერენციაზე გაჩნდა სურვილი, ეგებო ესეთი პროექტი გავაკეთოთო, უბრალოდ დავარქვათ როგორ ხარ და აფხაზებმა ილაპარაკონ და ქართველებმაც ილაპარაკონ უბრალოდ. ძალიან გულაჩუყებულები ლაპარაკობდნენ იმაზე, რომ როდესაც მოსკოვის ტელეარხით გამოდიოდა ზურაბ სოტკილავაო, რომელიც ცხოვრობდა აფხაზეთში, და კითხაო წამყვანმა, ტელეწამყვანმა, რას ეთყოდითო ეხლაო აფხაზებსო, აფხაზურად თქვაო, როგორ ხართო? და ეს პატარა რაღაცაც კი ისე ახსოვდა და მთელი აფხაზეთი ლამის ამაზე ლაპარაკობდა, რომ იქედან აფხაზურ ენაზე ამ ადამიანმა მოიკითხა
მთელი ხალხი. მთელი ამ 1-საათიანი ფილმის ინტონაცია, ფილმისა, რომელიც ქართულ ტელეარხებს არ უჩვენებიათ, სასიამოვნო ნამდვილად არ არის ქართველებისთვის. აფხაზები ომში დაღუპულ ძმებს, მამებს, შვილებს გლოვობენ და არ მალავენ, რომ მათ საქმეს გააგრძელებენ, იბრძოლებენ დამოუკიდებლობისთვის. კავკასიური სახლის თანამშრომლები მათ არ ეკამათებიან, ისტორიას არ ახსენებენ, მხოლოდ უსმენენ. აფხაზები კი სიამოვნებით ლაპარაკობენ, რადგან პირველად ხედავენ, რომ აფხაზეთში ჩასულ ამ ქართველებს ურთიერთობის გარკვევის და მტყუანმართლის გარჩევის სურვილი გაუქრათ. ეფექტი საგრძნობია, როცა ერთი მხარე მეორეს უსმენს, მეორესაც უჩდება იმის მოსმენის სურვილი, ვის მიმართაც აგრესიული იყო. იქნებ ამიტომაც დაიწყეს ფილმის პირველი ჩვენების შემდეგ საუბარი იმაზე, რომ ასეთი ფილმის გადაღების სურვილი შესაძლოა აფხაზებსაც გაჩენოდათ. ჩამოსულიყვნენ თუნდაც თბილისში და დევნილებისთვის ეკითხათ, როგორ ხარ? ამის იმედს კავკასიური სახლის ფილმის ფინალი ქმნიდა ინტერვიუ ახალგაზრდა აფხაზ გოგონებთან, რომელთაც ომი არ ახსოვდათ, ამიტომ არა იმდენად წარსულზე, რამდენადაც მომავალზე საუბრობდნენ. მაგრამ 2008 წლის აგვისტო მნიშვნელოვნად შეცვალა ვითარება. სავარაუდოდ ამ გოგონებსაც შეიძლება შეექმნათ აგრესიული ქართველის ხატი, რომელიც ოსებისა და აფხაზების დაპყრობას აპირებდა, მაგრამ ომი წააგო. ასეთი ინტონაციით აღინიშნა 14 აგვისტო შარშან, სოხუმში, და სავარაუდოდ ასეთი ინტონაცია ექნება წელსაც. თბილისში კი სულ უფრო ნაკლებად ჩანან ადამიანები, რომელთაც თუნდაც ყველაზე აგრესიულად განწყობილ აფხაზთან დალაპარაკების სურვილი ექნებათ. თითქმის აღარაა ადგილი, სადაც მშვიდობიან დიალოგზე ისაუბრებენ. ერთი კავკასიური სახლია ასეთი სივრცე, და მასაც დახურვა ემუქრება. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება რადიო ჟურნალი „მე 1000 სტუდია“. Августоში სომხეთში რუსეთის პრეზიდენტს ელიან. მისი ვიზიტის დროს მოსკოვთან ურთიერთობის მნიშვნელობაზე საუბრისას სომხეთის ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა სულ ახლახან დაადასტურა, რომ გიუმრიში მდებარე 102 რუსული სამხედრო ბაზის ფუნქციონირების ვადა 25-დან 59 წლამდე გაიზრდება. სომხეთის საზოგადოებრივ ტელევიზიასთან არტურ ბაღდასარიანის ინტერვიუდან ისიც გაირკვა, რომ მომავალი ახალი შეთანხმებით რუსეთი როგორც სომხეთის მოკავშირე ამ ქვეყნის უსაფრთხოებას ადგილობრივ არმიასთან ერთად დაიცავს. საქართველოსთან ომიდან 2 წლის თავზე სამხრეთ კავკასიაში რუსეთის სამხედრო პოლიტიკური მიზნების შესახებ ქართველი ექსპერტების მოსაზრებებით ნინო როდონაია დაინტერესდა.
აგვისტოს ომამდე სამხრეთ კავკასიაში რუსეთის სამხედრო პოლიტიკური პოზიციები არც თუ მკაფიო იყო, ამბობს უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილი. 2008 წლის აგვისტომდე რუსეთს რეგიონში ჰქონდა და დღესაც აქვს გიუმრის სამხედრო ბაზა და საქართველოს კონფლიქტურ რეგიონებში ყავდა სამშვიდობო ძალებად წოდებული კონტინგენტი, რომელიც საერთაშორისო სამართლის ფარგლებში იყო მოქცეული. შესაბამისად რუსეთი ვერ ახერხებდა იმას, რაც აგვისტოს ომის შემდეგ გააკეთა. ეგრეთ წოდებული შეთანხმებები გააფორმა მის მიერ აღიარებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონთან და იქ სამხედრო ბაზების მშენებლობა დაიწყო.
დღეს ვითარება, როდესაც რუსეთი ღიად აცხადებს, რომ მე ვარ სამხრეთ კავკასიაში დომინანტი და ვარ სამხედრო პოლიტიკური თვალსაზრისით ყველაზე ძლიერი მოთამაშე, ამიტომ ყველა თავის საუკეთესო რესურსს მიმართავს სამხრეთისკენ და თუ თქვენ დააკვირდებით რუსეთის შეიარაღებულ ძალებში, ყველა რეფორმა იწყება სამხრეთი მიმართულებით, საუკეთესო შეიარაღება, საუკეთესო ხელმძღვანელობა მიმართულია მთლიანად სამხრეთისკენ.
რუსეთის მიერ სამხრეთ კავკასიაში დარჩენის ფორმალური გარანტიის შექმნა დაფასებს გიუმრის ბაზის ფუნქციონირების გახანგრძლივების და სომხეთის არმიასთან ერთად ამ ქვეყნის უსაფრთხოების დაცვის განზრახვას სტრატეგიის და განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ანდრო ბარნოვი. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ის რუსეთისგან მომდინარე საფრთხის ზრდას ვერ ხედავს.
ერთადერთი რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ რუსეთი ფორმალურად აიღებს ვალდებულებას სომხეთის დაცვის, ეს იმას ნიშნავს, რომ ძალიან დიდ ხანს ექნება ეს ცდელობა, რომ უსასრულოდ დარჩეს სამხედრო ძალები წარმოდგენილი სომხეთში.
რუსეთის მონაწილეობით სომხეთის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა იმას ნიშნავს, რომ ჯარი სომხურ-რუსული იქნება, ამბობს ირაკლი სესიაშვილი. მისივე თქმით, გასათვალისწინებელია ყარაბაღი, რომელიც სომხეთისთვის ფორმალურად დამოუკიდებელი რესპუბლიკაა.
ამ შემთხვევაში შედება კითხვა, აზერბაიჯანის მხრიდან რაიმე ძალის მიერ მოქმედებას განიხილავს თუ არა სომხეთი საკუთარ თავზე თავდასხმას და ამ შემთხვევაში უნდა ჩაერთოს თუ არა რუსეთი, თუ ეს არის სხვა რესპუბლიკა, რომელსაც მხოლოდ სომხეთი დაეხმარება, რომელმაც აღიარა ყარაბაღის დამოუკიდებლობა.
ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარების პროცესში რუსეთმა შესაძლოა გადამწყვეტი როლის შესრულება და სხვა მნიშვნელოვანი მოთამაშეების განდევნა სცადოს, ამბობს ანდრო ბარნოვი.
რუსეთი კეტავს სომხეთისა და თურქეთის მოლაპარაკების რესურსს და უკვე დაიწყებს თვითონ ვაჭრობას. რუსეთის ვაჭრობა ნიშნავს აზერბაიჯანის გადაბირების მცდელობას და გადაბირებისთვის აქვს ერთი ყველაზე საინტერესო ბერკეტი, ეს არის ყარაბაღის პრობლემის მოგვარებაში ექსკლუზიური გადამწყვეტი როლის თამაში.
როგორც ანდრო ბარნოვი ამბობს, სწორედ ეს არის კარტი, რომლის გათამაშებასაც რუსეთი აპირებს, თუმცა არ ნიშნავს, რომ გამოუვა. მით უმეტეს, რომ აზერბაიჯანთან ყარაბაღის თაობაზე შეთანხმება პრობლემას უკვე სომხეთთან შეუქმნის და ერთ კონფლიქტს უბრალოდ მეორეთი შეცვლის. ნებისმიერ შემთხვევაში ანდრო ბარნოვს აუცილებლად მიაჩნია უსწრაფესი ინტეგრაცია მათი მხრიდან, ვინც სამხრეთ ევრაზიული ჰორიზონტალური დერეფნითაა დაინტერესებული.
უფრო მარტივად ვთქვა, აგებული იყო ნაბუკო. ყარსის რკინიგზა, დიდი დერეფანი ჩინეთიდან ევროპამდე, ეს პროექტები უნდა ძალიან დაჩქარდეს და გახდეს რეალისტური იმისათვის, რომ აზერბაიჯანით მანიპულირება რუსეთის იყოს შეუძლებელი.
შეეხება ზოგადად სამხრეთ კავკასიისადმი დასავლეთის, კონკრეტულად ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციას, უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილი ამბობს, რომ
შეერთებული შტატების პოლიტიკა, როგორც მიმეჩვენება, მდგომარეობს იმაში, რომ რუსეთთან მეგობრული ურთიერთობით, ურთიერთინტერესების ფორმატში სამხრეთ კავკასიაში გაჩნდება ისეთი ფონი, სადაც მას შეეძლება ადეკვატურად შემოიჭრას. მაგრამ შემოიჭრას იმ დოზით, რაც მას ფასი უღირს. იმაზე მეც შეერთებული შტატები რეგიონში არ გადაიხდის. ამიტომ სუბუქ ინვესტიციებს შეერთებული შტატები მუდმივად დებს სომხეთში, საქართველოში, აზერბაიჯანში, მაგრამ ელოდება იმ მომენტს, როდესაც მისი ძლიერ მოთამაშეთ გამოჩენა იქნება შეერთებული შტატებისთვის მისაღები ფასისა და ვითარების გათვალისწინებით.
ირაკლი სესიაშვილის თქმით, რუსეთისადმი შეერთებული შტატების ეგრეთ წოდებული გადატვირთვის და ზოგადად დასავლეთის პოლიტიკა მიზნად ისახავს მის როგორმე ჩართვას გლობალურ საერთაშორისო პროცესებში, რათა რუსეთი გარკვეულ ინტერესებზე დამოკიდებულ თანამოაზრე რედაქციონ. დასავლეთის მიერ რუსეთთან პირდაპირი კონფრონტაციისთვის თავის არიდება ექსპერტისთვის სრულიად გასაგებია. მსგავს ვითარებაში და საქართველოს ამჟამინდელი მდგომარეობის გათვალისწინებით ქვეყნის ამოცანას ირაკლი სესიაშვილი ამგვარად ხედავს.
ერთი არის, რომ კონფლიქტთან მიმართებაში ჩვენ გავაგრძელოთ აქტიური მუშაობა, მათ შორის პირდაპირ დიალოგზე უნდა მიმუშაოთ. მაგრამ მთავარი, რაც ჩვენ უნდა გავაკეთოთ, ეს არის, რომ ჩვენ აღვაშენოთ ჩვენი სახელმწიფო. არა ისეთი, როგორიც დღეს გვაქვს. არამედ ისეთი, რომელიც გახდება მსოფლიოში ღირსეული სუბიექტი.
ამბობს უსაფრთხოების ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილი, რომლის ხმითაც დასრულდა ნინო როდონაიას სიუჟეტი და დასრულდა ასევე შუაღამის გადაცემა. გადაცემას ერთი საათის განმავლობაში პრაღიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდა მემშვიდობიან ღამეს. საინტერესო და კარგ უქმე დღეებს გისურვებთ და აქვე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლება უქმე დღეების მიუხედავად აგრძელებს მუშაობას და ხვალ დილით თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა საღამოს 18 საათზე, კი ახალი ამბებით, ახალი სიუჟეტებით საღამოს თავისუფლება დაბრუნდება ეთერში. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.